14 24
Salamlar əziz dostlar, hər birinizə Azadlıq Radiosunda 14-24 verilişində xoş gördük, efirdə yenə də gənclikdir. Sizə bələdçilik isə mən edəcəm, Müsalə Əlibəyli. Bugünkü verilişimizin müzakirəsi küçə uşaqları haqqındadır. Onlar kimdir, hardadır və nə işlə məşğul olurlar? Maraqlı reportaj və sorğularımız da olacaq, odur ki, dalğanı dəyişməyin 101.7 FM-də qalın. Mövzumuza həm söhbətim Azərbaycan Uşaqlar Birliyinin sədri Kemalə Ağazadə ilə aydınlıq gətirəcək. Xoş gəlmişsiniz Kemalə xanım, xoş gördük sizi.
Təşəkkür edirəm, mən də sizi salamlayıram, eyni zamanda dinləyicilərimizə salam deyirəm.
Təşəkkür edirəm. Kemalə xanım, əgər etirazınız yoxdursa, bizim küçə uşaqlarıyla bağlı bir reportajımız da var. Həmkarım Durna Səfərli hazırlayıb bu reportajı və belə deyək də, bu bizə həm də əsas verəcək ki, bu mövzuda danışa bilək. Çünki bizə fakt, yəni hazırda Azərbaycanda küçə uşaqları olduğunu göstərəcək bu reportaj. Yəqin, əziz dinləyicilər, sizin də qarşınıza çıxıb belə uşaqlar, yəni təkər onlar təkər qaraldırlar və yaxud da oyuncaq, siqaret satıb çörək pulu qazanırlar. Gəlin dinləyək, müzakirəmizi sonra başlayarıq.
Bir dənə motorab sizin nə qədər alır? 3500 dollar.
Başım qaraqdır, çoxdur.
No 7, no 5000. No 7, amma belə...
Bir dənə Opel maşın var.
Xarici maşın, harisi 10000, 15000 deyib.
100000, hala.
100000 nədir? Qaçıqlar nasıl?
Bir motorab sən neçədir?
Bakının ən az yaşlı iş adamlarının 12 yaşı var. Əmrah və Cavad bir-birini küçələrdə tapıblar. Özü də möhkəm dostlar. Pul qazanmaq üçün hər işin qulpundan yapışırlar. Maşın yumaqdan tutmuş, təkər qaraltmaq, avtomobillər üçün aksesuarlar alverinə qədər. Özləri demişkən, 10 barmaqlarında 10 mərifət var. 12 yaşlı Əmrah və Cavadın tərcümə halı o qədər zəngin olmasa da, iş təcrübəsinə söz yoxdur.
Nə əvvəllə var, Amerikada bir də fişləmişdi. Amerikada gördüm, üzə çıxmır da, üzə tanıyırlar, eləyirlər, ona görə çıxdım. Bir dəfə Milli Bank var, Orada mən oranın yerisini tanıyırdı, istəyənşik işləyirdim, istəyənşik günə olmadı verirlər. Baxmışam uşaqlara, necə qaraldılar. Mən də ərək gəlmişəm.
Birinci dəfə evdən pul götürürəm, sonra satıram, tərzən bulam, pulunu alıram. Heçəb elə 5-6 mat pul qaldım.
Cavadla Ənvəri birləşdirən təkcə gördükləri iş deyil. Hər ikisi atasını erkən itirib.
5 gün, təkcə mən qaldım. Evə yemək zat, nə çatdı onu aldım.
Mən kimlə qalırsan?
Anamla. Bir də bacım var. Baba rəhmətlər yiyib. Volqa çayı var, oradan yiyib.
Bu iki dostun ailəsi Bakıda kirayədə qalır. Özləri isə əsasən küçədə gecələyirlər.
Mən dəfə evdən qaçmışdım. Öcək atam olanda da. Öcək atam yenə var.
Yenə var, burası incidir.
İncidir məni.
Mən saat 4-ə qədər, 5-ə qədər
burada çöldə olurum.
Biz kimisə bir qardaş kimi olmuşuq. Bizdə bir-birimizin evimizdə, bir-birimizin evimizdə qalmışıq.
Qaçanda bunlarda qalmışam. Bunlarda hepsinin içə mən qalmışam. Bir yedi, biri gəlmişik. Məsələn, buna daronu mələmişək, onun daronu mələyibdir.
12 yaşlı işgüzarlar sağlamlıqlarından şikayətçi deyirlər. Amma qripin, soyuq dəymənin onlardan əl çəkmədiyini dilə gətirirlər. Uşaqların söhbətindən məlum olur ki, narazılıqları həm də ailə üzvlərindəndir.
Mən yorulam hərdən birdən. O yorulanda təzə xəstəlik gəlib mənim üstümə. Ona görə tez-tez yoruluram.
Macə olmaq,
vururlar. Maşın vurdu məni. Biz necə yəni burada yıxıldım, tullanmaq istəyəndə, tullanmadım da, hündür maşınlardan idi. Mən tələdim, tullanmaq istəyəndə, ayağım ilişdi, yıxıldım. Ona görə heyran olmuşam. İndi Allah qoysa müalicə gedəcək. Bir də ürəyimdə 7 mm isə deşik var.
Mənim də qanaslığım var. Eyni şeydir biz, qanaslıqla eyni şeydir. Qan az olsa adam ölür, ürəkdə nəsə problem olsa ölür.
Bəli, siz bilirsiniz də. Mən sizi hələ gün görməmişsiniz. Mən elə olubsa, bundan soruşun. 4 gün çöldə qalmışam.
Niyə?
Bu belə yerdə.
4 gün yox, 2 gün.
2 gün, hə.
Niyə?
2 gün, o. Evdən qaçmış.
Niyə? Yox da getmədik
yerə. Hə, əgər tam mən döymüşdüm, mən də qaçdım.
Nənəsi də pis adamdır. Nə qədər
haram eləmişdim mən sənə.
Haram eləyib evdə yeməyə.
Nəsə, Mən varım, çörəyim var, yeyirəm çörəyim.
Evdə yiyirsən yeməyi burada. Harada yiyirsən?
Hə? Kafedə. Yələ, biz gündə çöllərdən yemək yeyirik. Biz çöl yeməyini öyrəşmişik. Qamburger, çizburger. Belə şeylər yiyə bilirik.
Bakı küçələrinin bu az yaşlı sakinlərinə polis bölmələrinin də sakinləri demək olar.
Bizi tutdular içimizdə. Tutuyor kişi. Apardı, bizi danışdırdılar orada.
Hara parırlar, danışdırırlar?
O tərəfdə bölmə var. Sahildə. Orada mən danışdım. O kişi mən gördüm ki, nə olub? Deyir ki, işsən, bu da işsən, yemək ki, işdirəm, yaxşı eləm, qaçsın.
Amma ondan qaçmıram. Deyirəm, daha necə kefiz abadır.
Mən hirsiyizdə mə?
Genə dedi, işləyirsən burada.
Uşaqlar danışır ki, maşının təkərlərini rəngləyəndən sonra onların pulunu verməyib aradan çıxan sürücülərə də rast gəlirlər. Macəraları isə heç əskik olmur.
4 təkərə mən sənə verirdilər. Mən çox vaxt demişəm, nə verərsiniz daya. Ona görə mən çox demişəm elə, ya da vermişəm də, məsələn, pis adamlar. Demir ki, canın sağ olsun. Çıxardım, verim, mən qoyub, öz dürüm. Mən deməmişim, çıxardım, öz dürüm.
Mən bir dəfə 3 təkərini yiyordum, 2 təkərini yiyordum, sonra getdim su gətirməyə. Bir dəfə də 3 təkərini yiyordum. Ən soğuk vaxtları idi. Heç demədi ki, əli bumbuz olur, hə? Bir təkərini yiyordum, o maşın adı nə idi? Oğlan sürür deyə, Ramstorun qabağında. Dəfə mənə kim adı verdi? Sənin hardadır, hardadır, hardadır. BMW.
BMW ən pasləyədi model.
Üç təkərini yiyordum, getdim bir təkərini yumağa. Elə bir möhkəm sürdü, çıxdı, getdi. Sonra gələndə gördüm, nədi? Maşın o, nə, Ramstorun qabağında aşıb. Bir dəfə də evə getmək istəyirəm, hə? Lənzirovin yanına dedim də, nərimi olacaqsınız. O birisi qızı apardı, mənə aparmadı, hə? Getdim gənclikdə, gördüm, gənclikdə işlədim də, yarı yola getdim. Gördüm gənclikdə maşın belə böyür işdə qalıb.
12 yaşlı Ənvərlə Cavadın hekayələrində bircə fərqləri var. Cavad məktəbə gedir, Ənvər isə heç hərf də tanımır. Amma avtomobillər haqqında biliklərinə söz ola bilməz. Maşın bazarında son modellərdən tutmuş qiymətlərinə dək xəbərdardılar. Hər halda çox da əlçatmaz olmayan arzuları buna təəccüblənməyə əsas vermir. Biri maşın ustası olmaq istəyir, digəri isə taksi sürücüsü.
Durna Səfərlinin hazırladığı reportajı dinlədik küçə uşaqları ilə bağlı və uşaqların öz dilindən də eşitdik niyə küçəyə düşdüklərini. Kəmalə xanım, siz nə deyə bilərsiniz? Yəni, hər halda biz dinlədik bu reportajı, bu əsas verir bizə ki, yəni düşünək ki, bəli, hazırda Azərbaycanda küçə uşaqları vardır. Ümumiyyətlə, uşaqlar niyə küçəyə düşür? Araşdırmalarınızda yəqin ki, bunun açmasını tapmısınız.
Bu uşaqların əksəriyyəti uğursuz ailələrdən çıxmış uşaqlardır. Təlim tərbiyədən və birinci növbədə təhsildən yayılan uşaqlardır. Bugünə qədər 257 uşaq bizdə qeydiyyatdan keçib, yəni onlarla iş aparırıq biz. Bu uşaqların 60-65%-i təhsil almır. Əksəriyyətin ibtidai təhsili var və salam. Ondan sonra təhsil almayıblar. Adlarını yaza bilmirlər. Amma saymağı çox gözəl bilirlər. Özlərini dolandırmaq üçün, qazanc əldə etmək üçün ancaq onları say önəmlidir. Onun hansı hüququ olmağı uşaq üçün önəmli deyil. Çünki hüquq hardan başlayır? Ailədən başlayır. Ailənin özünün hüquqları pozulursa, istər-istəməz bu uşaq diqqətdən kənarda qalır. Azad həyat sürməyə üstünlük verir. Bir uşaq gəlmişdi bizim yanımıza. Ofisdə otaqların birində oturub bununla söhbət eləyirdik. Birdən qayıtdı ki, havam çatmır. Biz tez əl-ayağa düşdük ki, ayıldı. Görürsən, uşağa nə oldu birdən-birə? Deyir ki, mən dörd divar arasına girəndə mənim havam çatmır. Mən o qədər deyir küçədə rahat özümü hiss eləyirəm ki, o qədər sərbəstəm ki, mən dörd divar arasında qala bilmirəm. 8 yaşdan yuxarı uşaqlar maşın yumaq, təkər qaraltmaq, parkovka, moykalarda, kiçik ticarət, qızlar var ki, ailəsinə yardım etmək məqsədi ilə yol kənarlarında avtomobilləri yumaq üçün istifadə olunacaq dəsmallardır, qubqalardır, belə şeyləri satmaqla məşğurdular. Bu günləri mən deyərdim ki, Azərbaycan böyük şəhərlərində küçə uşaqları ordusu peyda olub və bu uşaqlar hər bir zaman müxtəlif cinayətkar qrupların təsiri altına düşə bilərlər. Küçə uşağıdırsa, küçədədirsə uşaqlar var ki, əksəriyyəti deyərdim ki, evə getmir. Əksəriyyəti küçələrdə, yarımçıq qalmış tikintilərdə, parklarda və internet kafelərdə yatırlar. Yay, qış, bunlar üçün fərqi yoxdur. Hər dəfə biz bu uşaqları yeməklə təmin eləyə bilmirik. Çünki biz artıq aşkarladığımız bizim üçün böyük bir ordudur.
Sizin qeyri-hökumət təşkilatınızın apardığı işlər, tədbirlərə gəlmək istərdim. Danışardınız bizə hökumətlə küçə uşaqlarının azalması ilə bağlı bu istiqamətdə hansı tədbirlər həyata keçirirsiniz, hansı layihələr, hansı araşdırmalar aparırsınız, bu haqda danışardınız.
Hal-hazırda bizim əsas işimiz küçə uşaqları arasında HIV, AIDS, hepatit, malariya, vərəm xəstəliyi qarşısını almaq məqsədi ilə profilaktik tədbirlər aparmaqdır. Ən böyük arzumuz küçə uşaqlarının ordusunun qarşısını almaq məqsədi ilə və onların cəmiyyətə inteqrasiyası üçün ilk növbədə o uşaqların təhsilə qayıtması, sağlamlığının qorunması, onların təlim tərbiyəsi məqsədi üçün birinci növbədə biz onlar üçün sığınacaq krizis mərkəzi açmaq istəyirik. Bizim ən böyük arzımız budur.
Həyata keçirdiyiniz tədbirlərin nəticəsi olaraq nə əldə etmisiniz?
Biz birdən bir uşağa demək olmaz ki, gedim mən sənə kömək eləyəcəm. Bu küçə uşaqları olduqca ehtiyatla yanaşırlar insanlara. Cəmiyyət tərəfindən o qədər bunlar uzaqlaşdırılırlar ki, belə deyək, təpik yeyirlər ki, o baxımdan onlar hər zaman özlərini, belə deyək də, güc baxımından müdafiədə dururlar. Proqram çərçivəsində çalışmışıq birinci növbədə ailəyə qaytaraq. Virusa yoluxa bilən bir qrupdur bu uşaqlar. O baxımdan biz bunların qan analizi SPID mərkəzində aparılıb, yoxlanılıb. Ağciyər dispanserinə biz bu uşaqların müayinə aparmışıq. Və demək olar ki, əksəriyyətində kəskin bronkit diaqnozu qoyulub. Şükürlər olsun ki, bu uşaqların, işlədiyimiz uşaqların arasında HIV-AIDS-ə yoluxma faktoru yoxdur.
Təxminən neçə uşağı əhatə edir sizin bu tədbirləriniz?
Davamlı olaraq outreach işçilər söhbət aparırlar. Amma davamlı olaraq gələn uşaqların sayı bugün 67 nəfərdir. Bu uşağın qarşısına birinci növbədə çay qoyulur. Çinmək istəyirsən mi? Ehtiyacın var mı? Paltarını dəyişmək istəyirsən mi? O uşaq qayğı görür. Mən nəyə görə deyirəm? Diqqətdən, qayğıdan kənarda qalmış uşaqlardır bunlar. O uşağa bir dəfə qayğı göstərirsənsə, o uşaq sənə iki addım qabağa gələcək. Bu uşaqlar qayğını görəndə sabah o kimisə bilmədi, hansısa uşağı bizi tanımırsa, o uşağı da çəkib gətirmək ehtimalı daha çoxdur. Bu uşağa nə lazımdır? Qayğı. Bu uşağa diqqət lazımdır.
Bu arada qeyd edim ki, dövlət qurumlarından da verilişimizə dəvət olunan müsahiblər, qonaqlar var idi. Lakin studiyamıza təşrif buyura bilmədilər. Odur ki, az sonra onlardan telefonla aldığımız məlumatları eşidəcəksiniz. Amma öncə Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən əməkdaşı Ehsan Zahidovun bu mövzulə bağlı dediklərini dinləyək. Və biz ona belə bir sualla müraciət etdik ki, bizə statistika lazımdır küçə uşaqları ilə bağlı. Onun cavabını eşidək.
Valla, bura statistika idarəsidir, yanım. Elə Azadlıq Radiosu hər gün zəng edir ki, statistika almaq istəyirəm. Bura bəyəm statistika idarəsidir. Gündəlik olan hadisələri o küçələrdə dilənçiliyə varası olan məşğul olanların gün ərzində saxlanması barədə Daxili İşlər Nazirliyinin internet saytında məlumat yerləşdirir.
Küçə uşaqları tutub hansı təşkilatlara təqdim edilir? Bu haqda deyə bilərsinizmi?
Orada hamısı yazılıb anam. Orada hara göndərilir, kimə verilir hamısı yazılıb.
Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidov idi bizə məlumat verən və onun dediyi kimi internet ünvanına statistika üçün daxil oldu. Yeniyetmə yaşına çatanlarla bağlı məlumatlar var idi, lakin küçə uşaqlarıyla bağlı informasiya əldə edə bilmədik. Kəmal xanım, sizdə hansı rəqəmlər var küçə uşaqlarıyla bağlı?
Bilirsiniz, bunun statistikasını aparmaq qeyri-mümkündür. Gərəndə illərdən vaxtın keçir ki, bu uşaqları bir-bir sayıb qeydiyyata alasın. Əgər konkret statistikadan söhbət gedirsə, küçə uşaqlarıyla bağlı dövlət statistikası yoxdur, belə bir rəqəm yoxdur. UNICEF-in də apardığı tədqiqatlar var. 2003-cü ildə mən bilənim, 10,000-dən çox göstərilmişdi bu rəqəm. Bu uşaqlar tək Bakıda deyil axı, bu Gəncədə də var. Bu Sumqayıtda da var. Xırdalanda böyük bir ordu var. Yəni, bunların hər birinin qeydiyyatı aparılsa.
Yəni, bunun üçün nə lazımdır, belə deyək, nə mani olur?
Bunun üçün birinci növbədə təlim-tərbiyə müəssisələrinin, təhsil müəssisələrinin çox aktiv iş aparması lazımdır. Onu qeyd edeyim ki, bizim əməkdaşlıq elədiyimiz dövlət strukturlarından mən Daxili İşlər Nazirliyini qeyd eləyə bilərəm. Mən çox istərdim ki, Təhsil Nazirliyinin təlim-tərbiyə idarəsi bu işdə bizlə əməkdaşlıq etsin. Biz əməkdaşlığımızı hər dəfə təklif eləyirik. Gənclər İdman Nazirliyinin bu sahədə çox böyük işlər görə bilərlər.
Sizin müraciətlərinizə nə cavab var?
Müraciətlərimizin hələ ki cavabı tolerant münasibət göstərirlər. Hələ başqa bir şey yox.
Ümumiyyətlə, araşdırmalarınız bu zaman nələr aşkar edirsiniz? Bu küçə uşaqlarının cəmiyyətə də təbii ki təsiri vardı. Bu təsir nə kimi özünü göstərir?
Bu uşaq hələ yazılmamış vərəqdir. Bu vərəqi nə istəsən yazmaq ola bilər. Və sözsüz ki, cinayətkar qruplar bu cür uşaqlardan öz əməllərində istifadə etməyə daha çox üstünlük verirlər. O baxımdan bu uşaqlar cinayətkar qruplara, narkotik istifadəçisinə və satıcısına çevrilmə şansları daha çoxdur. Bu uşaqlar seksual zorakılığa sövq oluna bilərlər. Yəni bu uşaq, belə deyək, nə qədər desək də ki, qayğı dövlət tərəfindən qayğı ilə əhatə olunub, amma bu günləri o qayğı mexanizmi işləmir. Qanunlarımız çox gözəl, uşaq hüquqları ilə bağlı çox gözəl qanunlarımız var. Amma onlar yerində işləmir. Bu uşaqlarla işləyən, yenə də deyirəm, birinci növbədə ailədən gəlir, ikinci növbədə bu təlim-tərbiyə ocaqlarına, təhsil ocaqlarından gəlir. Uşağın adı dəftərdə, kitabda, jurnalda var. Uşağın özü küçədə. O baxımdan burada mən deyərdim ki, dövlət strukturlarının diqqəti daha da çox artırılmalıdır.
Kəmalə xanım, istərdim siz də dinləyəsiniz, əziz dinləyicilər, sizə də maraqlı olar. Biz gənclər arasında sorğu keçirdik ki, bu uşaqların cəmiyyətə nə kimi təsiri var. Dinləyək, sonra söhbətimizə davam edərik.
Pul üçün, ta ki, məni nəsə edə bilərlər də. Olur da, metrolarda.
Telefonun gətirə bilərsin, qazın oğlaya bilər, hər hansı bir nə bilim, ziyan törədə bilər də.
Olur da, harası gedirik, bir də gəlirik, bir də yoxdur, ya kaçlokumuz yoxdur, ya nəyimizsə yox.
Zərər getirə bilərlər də, məsəl üçün, hansısa bir cinayət işləri törədə bilərlər.
Elə ola bilər ki, məsələn, onlar xəstə ola bilər, məsələn, yayılan bir xəstələrdən də hamı yerə bilərlər də, çünki cəmiyyətin içindədir, onlar müalicə aparmırlar, onun ailəsi, atası, anası yoxdur ki, onun sənin üzərində nəzarət aparsın, onu müalicə eləsin. Mənə fikirləşəm ki, onlar xəstəliklə yaya bilərlər.
Sevməkdə mənfi təsir göstərir. Birinci növbədə. Cəmiyyətdə başqa uşaqlar da var. Mənfili odur ki, oğurluq, cibgirlik, narkotik bu hallar baş verir.
Məncə heç bir təsiri yoxdur. Çünki hər bir gənc kənarda gördüyündən əlavə öz düşdüyü qrup deyirlər. Belə əhatə dairəsi. Ondan daha çox təsirlənir. Ailədəki tərbiyədən daha çox təsirlənir. Nəinki küçədə yatan uşaqları görür.
Gələcəyi yoxdur əmin uşaqların. Yəni, düz deyək, cəmiyyətdə qarşımıza çıxır tez-tez. Görürsən, birisi miska satır, sonra nəm, maşını təmizləyir, zəni belə. Bu uşaqların gələcəyi yoxdur. Olan cəmiyyətdə böyük ziyanı var bəli. Qoşulur başqa uşaqlara, başqa uşaqları çəkir öz tərəfinə. Bu da onların cəmiyyətdə artıq yeri çox alır, çox olur bu uşaqlar.
Gələcəyin mənfisinə də bu, gələcəyimiz yoxa gedir.
101.7 FM.
Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7 FM.
Sorğun dinləyə, əziz dinləyicilər, 14-24 verilişindəsiz Azadlıq Radiosunun efirindən yenə gəncliyin səsi gəlir. Biz reportajı qulaq asmışdıq uşaqlarla Durnanın söhbətinə və orada həmin uşaqlar özləri də bildirirlər ki, küçə uşaqları arasında həqiqətən də cinayətkarlığa meyilli olan, narkotika aludə olan uşaqlar vardı. Əgər etiraz eləmişsinizsə, bu uşaqların da dediklərini dinləyək ki, görək, onlar nə fikirləşirlər?
İrlanda kleyin illər. Kleymsən nədir? Nəşə deyə başlayır. Gəlin axşam ora. Sizin bütün şeyləri soyalım.
Orada sizə var, elik götürəllər pulunuzu.
Biz xəbər
bilə bilərsiniz ki, başını bayraq qaşıyasın, amma yeni xəbər evdə olmaz ki, o nədir?
Bax, oğurluq eləyirlər. Şey
adam çox olanda metroda oğurluq eləyirlər.
Zibgirlərin böyük işçiləridir. Nə bilim, bana nəşə xorlardır, nə bilim.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM-dəsiz. Azadlıq Radiosunun 14-24 verilişi səslənir. Bugünkü mövzumuz küçə uşaqları ilə bağlıdır. Onlar kimdir, harada yaşayırlar, niyə küçədədirlər? Bu suallara Azərbaycan Uşaqlar Birliyinin sədri Kəmalə Ağazadə ilə cavab axtarırıq. Kemalə xanım, onların təhsil problemləri var, sosial müdafiə problemləri var, sağlamlıq problemləri vardı. Sizcə dövlətin münasibəti necədir bu uşaqlara? Necə dəyərləndirirsiniz?
Ola bilsin ki, mənim indi dediklərimdən sonra sabah təhsil nazirinin əməkdaşları döşlərini döyüb deyəcəklər ki, ay yox, bunlar məcburi məktəbdə təhsil alacaqlar. Yalan sözdür, mən bu sözə inanmıram. Çünki bu uşaqlarla xüsusi adamlar məşğul olmalıdır. Bu uşaqlarla birinci növbədə psixoloqlar işləməlidir. Görün neçə nazirlik birləşib bir krizis mərkəzi ətrafında birləşə bilər. Əstəğfurullah, fikirləşməsinlər ki, mən onların səlahiyyətlərini aşağı salıram. Xeyr, sadəcə olaraq bizə yardım etsələr, biz onlara çox böyük işlərdə köməklik göstərmiş olarıq.
Bəs sizin mane olan nədir onlara, yəni yardım etməməkdə? Halbuki bu problemdir və çözülməsək onların əlindədirsə, mane olan nədir onlara?
Yəqin daha vacib problemlər var.
Bu məsələ ilə bağlı ailə, uşaq və qadın problemləri üzrə Dövlət Komitəsi ilə əlaqə saxladıq. Həmkarım Durna 2 gün ərzində 30 dəfəyə yaxın zəng etsə də uşaq məsələləri üzrə departamentdən bizə müsahibə vermədilər. Dedilər ki, yuxarıdan icazə olmadan informasiya verilməyəcək. Amma nə özləri, nə də ki biz informasiya almaq üçün icazə ala bilmədik. Acizi qurumlardan Gənclər və İdman Nazirliyinə müraciət etdik. Nazirliyin nümayəndəsi İndi Raciyevanın verdiyi məlumatı dinləyək.
Konkret kimsəsiz, baxımsız uşaqlarla bağlı məsələlərə aid konkret sənədlər qəbul edilib, konkret dövlət proqramları qəbul edilib. 2004-cü ilin aprel ayında məhz küçə uşaqlarına aid belə bir sənəd Nazirlər Kabinetinin sənədi qəbul edilmişdi. Lakin ondan sonraki dövrdə sənədlərin qəbulunda və bu məsələyə yanaşmada bir qədər dəyişikliklər baş verdi. Çünki biz kiçik uşaqlarını bir ayrıca problem kimi götürsək, çətin ki, onu həll edə bilərik. Bu problemin özü nəyəsə, hansısa digər səbəblərdən doğan bir problemdir və ona görə səbəblərə ünvanlanan bir sənədlər qəbul edildi və bu sahədə çox vacib bir sənəd 2006-cı ildə artıq mart ayında prezident tərəfindən imzalanmış sənəd idi ki, və onun da belə biraz uzun və çətin adı var. Deinstitutlaşdırma proqramı deyilir ona. Yəni, internat məsələlərində, dövlət uşaqlara qayğı məsələlərində olan o vaxt 26 mindən artıq uşağa ünvanlanıb bu proqram. Beynəlxalq praktikada olduğu kimi onların ailə mühitinə qaytarılması nəzərdə tutulur bu sənədlə. Aparılan sosioloji sorğular göstərir ki, küçədə yaşayan uşaqlar o dövrdə özünü orada çox sərbəst hiss edir və əksinə olaraq, onlar ailəyə qayıtmaq da istəmir. Çünki küçədə onlar müəyyən sərbəstliyi görür, özləri pul qazanır, özləri öz həyatına cavabdehliyi hiss edir və bu onları müəyyən vaxt çərçivəsində bu onları qane edir. Və onlarla məşğul olan belə çıxır ki, yeganə polis orqanları olurlar. Əslində onların işi bir o qədər də qənaətbəxş sayılmır. Bu dövlət buna bu cür münasibət qiyməti verir və bu sistemin yaxşılaşdırılması üçün məhz o dediyim böyük dövlət proqramı var ki, o həmçinin bu orqanlarında, bu qurumlarında işinin, fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsini nəzərdə tutur. 101.7
FM. Bir daha salamlayıram sizi 14-24 verilişindən, əziz dinləyicilər, əziz gənclər. Verilişimizin bitməyinə də artıq az qalıb. Studiyadakı həmsöhbətim Kemalə Ağazadə ilə küçə uşaqları mövzusunu müzakirə edirik. Küçə uşaqları kimlərdir? Ümumiyyətlə, onlar niyə küçədədirlər? Bəs küçə uşaqlarını aşkarladıqda onları hara təhvil verirsiniz? Bu da çox maraqlıdır.
Prosedur qaydaları var. Məhkəmənin qərarından sonra uşaqların uşaq fəni yetməni saxlama məntəqəsi ora yerləşdirilə bilər. Amma valideyn deyir ki, mən özüm buraxıram uşağı.
Kimlər onlara cavabdeh olmalıdır bu küçə uşaqlarına?
Küçə uşaqlarına hər birimiz cavabdehik. Şəhər mərkəzində olan obyektlərdir, zirzəmilərdir, yarımçıq qalmış tikintilərdir və ən əsası da artıq birazdan soyuqlar gəlir, daha çox internet kafelərdir. Sözsüz ki, burada icra strukturları da cavabdehdir. Hər rayonun icra aparatlarının qəyyumluq, övladlığa götürmə, uşaqlarla iş üzrə şöbələri var, işləsinlər də. Bu sahədə işləri çox azdır.
Bu reallıqdır ki, dünyanın hər bir yerində var bu küçə uşaqlara anlayışı və dünyanın hər bir yerində rast gəlmək olar bu uşaqlara. Bəs Azərbaycanın küçəyə düşmüş uşaqları bu dünya miqyasında necə görünürlər?
Başqa ölkələrdə sığınacaqlar daha çoxdur. Məsələn, Xristian ölkələrində bu uşaqlar kilsələrə üz tutub orada sığınırlar. sığınacaq ala bilirlər. Bizdə isə küçələrdə yatırlar.
Təşəkkür edirəm Kəmalə xanım. Gəldiniz, qeyd edim ki, əziz dinləyicilər, qonağımız Azərbaycan Uşaqları Birliyinin sədri Kəmalə Ağızadə idi. Təşəkkür edirəm dəyərli fikirlərinizə görə.
Siz sağ olun.
Çox sağ olun ki, gəldiniz. Əziz dinləyicilərimiz, sizinlə də gələn həftəyə dək sağollaşırıq. Bizi eyni dalğada, eyni saatda gözləyin. 14:24 gələn həftədə görüşünüzə gələcək. Yeni mövzularla, yeni müzakirələrlə. Hələlik.
Günəşçimin ruhunda odur ki, parpar yanır. Hər tərəf işıqlanır. Qoy gətirim ləhəni. Su tökün, dur mənim. Ay ana böyük.